Mnohé jazyky zahrnují vedle řady přívětivých slov také termíny anglicky označované jako slurs, česky nenávistné urážky. Technicky vzato jde o slova, která vyjadřují pohrdání ne vůči nějakému jednotlivci, ale vůči celé skupině lidí. Čeština tak má celou zásobu ponižujících označení pro Romy, Ukrajince, Židy, Vietnamce či geje. O jaký fenomén se jedná, vysvětluje analytická filozofie jazyka, která už delší čas zkoumá nesamozřejmé aspekty těchto slov. Díky těmto výzkumům je například jasnější, proč mluvit o pouze nekorektním slovníku, to znamená míjet se s podstatou celé věci. Vezměme příklad, který má daleko k fikčnosti. Po ulici kráčí ukrajinská dívka a někdo hlasitě utrousí větu zahrnující tvrdou protiukrajinskou urážku. Jedním z nesamozřejmých aspektů této situace je, že urážka zde nemusí vyděsit jen svůj bezprostřední terč, což je samozřejmě nejzávažnější aspekt celé scény, ale může zapůsobit na kohokoliv, kdo incidentu přihlíží. A jak nyní vysvětlit, že má útok určitý dopad právě i na přihlížející či kolem jdoucí? Podle jednoho z diskutovaných výkladů sebou použití urážky nese tichý předpoklad, že s urážkou souhlasí každý, kdo ji neoponuje a je jí svědkem. Jinými slovy, kdokoliv, kdo nenávistné urážení zaslechne, se proti své vůli stává komplicem útoku, dokud se vůči němu nevymezí. A tuto svou nedobrovolnou roli může silně vnímat. Nenávistná urážka se tímto liší od mnoha jiných tabuizovaných slov. Přestává být dvoustranou záležitostí napadajícího a napadaného a vtahuje do dané situace celé okolí. Velká pozornost je při analýze urážek věnována také faktu, že antisemitské, protiukrajinské či jiné nenávistné termíny si podržují svou útočnost i ve větách, v nichž je příslušný výraz jen citován či komentován. Hovoří se o takzvané projekci daného výrazu mimo jazykový kontext. Jde jednoduše o to, že například také novinové titulky, které kriticky zmiňují nenávistné protiromské či homofobní výrazy jako odpudivé, mohou na členy dané komunity stále působit agresivně. Pohrdání obsahem daných výrazů, který nelze v daném kontextu jednoduše vymazat. Proto se také upozorňuje na to, že je lepší nenávistné výrazy necitovat, pokud k tomu není zvláštní důvod, například v soudním prostředí. A konečně jedním z diskutovaných aspektů nenávistných urážek je to, že vždy mají takzvaný neutrální protějšek. To znamená, že ve slovní zásobě zpravidla disponujeme vedle nenávistných výrazů i slovy, jimiž lze dotyčné skupiny označit bez pohrdání. Gay, Rom, Žid či Ukrajinec jsou běžnou součástí češtiny. Tento samozřejmý fakt vysvětluje, z jakých důvodů je použití urážky vnímáno jako útok. Pokud ji někdo vysloví, víme, že dotyčný mohl mluvit jinak. A zde již dospíváme k otázce, proč je nepřípadné označovat tyto výrazy pouze za nekorektní. Nejen u nás panuje mýtus, že jediným problémem nenávistných termínů je jejich urážlivost nebo to, že se někoho dotknou. Filozofky a filozofové jazyka však také upozorňují, že použití nenávistného jazyka není jen urážením, ale vždy také návrhem pro ostatní, jak bychom na Židy, homosexuály, Romy či jiné skupiny měli hledět. Jinými slovy, šíření těchto výrazů je nejen propagací určitého jazyka, ale také propagací určitého smýšlení o druhých, k němuž se mluvčí hlásí. Bylo by na samostatnou úvahu, jak reagovat. Pro začátek si snad stačí připustit, že pokud se někdo rozhodne nenávistné urážky nepoužívat, není to jen z respektu k abstraktním etickým kodexům či kvůli snaze vyhovět jakémusi obecnému jemnocitu. Jednoduše nechce nějak mluvit, protože nechce nějak myslet. Tím spíš, že myšlení tohoto druhu mělo historicky vzato řadu neblahých důsledků.